Areena. Adina Nivukoski, me istumme kirjastossa Seinäjoella. Ja tämä ei ole todellakaan sinulle ensimmäisiä kertoja kirjastossa. Miten tärkeä paikka tämä on?
Tämä kirjasto itsessään on todella tärkeä siitä, että mä oon lukenut täällä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin. Tai sen olikohan mä lukiossa silloin, kun tämä valmistui myös. Täällä on myös toi bändiluokka, missä mä oon ollut soittamassa mun ystävien kanssa silloin, kun mä olin kuorossa. Mutta aikaisemmin mä yläasteella esimerkiksi mulla oli Nurmon kirjasto, oli mulle semmoinen, että sinne mä menin joka päivä koulun jälkeen usein ja menin lukemaan kirjaa. Ja olin siellä niin kauan, että se meni kiinni. Ja se oli tosi semmoinen tärkeä kasvun paikka mulle monella tapaa, koska mä luin paljon kirjoja. Yritin lukea aina sen kirjan loppuun siinä päivänä, kun mä aloitin, ja valitsin vaan sieltä mielenkiintoisia kirjoja eri aihealueista. Et kyllä se on niin kuin sanoisin, että kirjatkin on monella tapaa kasvattanut mut.
Onko se juuri se lukeminen, onko se avartanut sinut ja ajattelumaailmasi siihen, että tällä hetkellä toimit isojen kansainvälisten organisaatioiden edustajana? Sulla on paljon UNESCO-taustaa ja sulla on YK-taustaa.
No se on varmasti ollut osatekijä. Mä ajattelen, että lukeminen, koska okei, totta kai niin kuin, mä oon lukenut paljon myös niin kuin tieteelliskirjallisuutta, mutta myös kaunokirjallisuudessa on mun mielestä se tärkeää, että sä opit siinä niin paljon ihmisyydestä ja ihmisyyden eri muodoista ja siitä, että miltä asiat näyttää jonkun toisen näkökulmasta. Ja siinähän on aina paljon kertoja ja muuten kaunokirjallisuudessa. Et mä näen, että se on kyllä vaikuttanut siihen, että pystyy olemaan aika avoin sille niin kuin, semmoiselle kokemukselle, mitä ei ole itse kokenut, mutta semmoiselle, joka on myös yhtä lailla tärkeä ihmiskokemus.
No kuule, miten siinä niin pääsi käymään, että nuori nainen Etelä-Pohjanmaalta, miten sä päädyit UNESCOon ja YK:hon puhumaan tyttöjen oikeuksista, naisten oikeuksista, koulutuksista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta?
Tässä on mun mielestä monta osatekijää. Mä ajattelin, että mä haluan kyllä nostaa esiin esimerkiksi meillä Nurma yläasteella oli tämmöinen kansainvälisyyskerho, joka oli tosi matalalla kynnyksellä. Mä muistan, että mä oon silloin 12-vuotiaana ensimmäistä kertaa ollut ilman vanhempia reissussa tämmöisellä, niin kuin, olikohan tämä nyt Erasmus-rahoitteinen vai miten. Mutta tavallaan se, että oli paljon niin kuin tämmöisiä opettajia, jotka ihan harrasteisesti myös niin kuin tarjosi näitä kansainvälistymismahdollisuuksia. Ja sitten myös mä olin lukiossa englantipainotteisella linjalla. Että se kansainvälisyys on aina ollut, totta kai se niin kuin tulee myös monen tapaa oman taustan takia, mutta sitten, että on saanut niitä tavallaan kokemuksia nuoresta pitäen. Että sitten siinä vaiheessa, kun on päätynyt niin kuin vaikka UNESCO-nuorisoedustajaksi, niin se on jollain tapaa ollut jotain tatsia siihen, mitä se niin kuin on. Tai että jollain tapaa on ollut semmoista itsevarmuutta siihen, että pärjää ja selviää. Että se on tullut niin kuin tosi nuoresta kyllä niin kuin nämä kansainvälistymismahdollisuudet.
Millainen oma ajatuskulku on johdattunut sinut puhumaan juuri tyttöjen, nuorten ja naisten puolesta?
No mä oon aloittanut alun perin puhumaan koulutuksesta. Ja se on ollut mulle tosi tärkeä asia aina. Ja sitten sitä kautta totta kai, niin kun tutustuu erilaisiin tilastoihin, niin ymmärtää sen, että mitä vaikka tyttöjen koulutus erityisesti niin globaalissa maailmassa on se asia, joka kärsii usein ensimmäisenä konflikteista tai muista isoista yhteiskunnan muutoksista. Ja tavallaan se on aina järkyttänyt mua se tavallaan prosentti tyttöjä, mitä maailmassa ei vaan koskaan joko pääse kouluun, ei valmistu koulusta, ei opi lukemaan. Ja sitten tavallaan se on kehittynyt koko ajan jatkuvasti. Mä muistan, että mä aloin erikseen tutustumaan siihen, että no minkä takia tytöt ei vaikka sitten pääse koulutukseen tai koulutuksen pariin. Monessa maissa kouluja on tarjolla ja sitä ei ole kielletty millään tavalla, toisin kuin sitten esimerkiksi Afganistanissa, mutta tavallaan on niin paljon niitä niin kuin haasteita siinä välillä, kuten esimerkiksi vaikka väkivalta koulumatkalla tai silpominen tai joku muu tämmöinen, niin kuin, joka liittyy sitten taas erityisesti vaikka naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja häirintään, jotka niin kuin on tässä koulutuksen esteenä ja sitten sitä kautta myös on tullut tosi intohimoiseksi puhumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, koska se on niin globaali ilmiö ja se vaikuttaa vaan eri maissa eri tavalla, mutta ei ole yhtäkään maata, joka on siitä vapaa.
Kuinka sinua kuunnellaan tuolla kansainvälisillä areenoilla?
No nuorena on tietenkin aina vähän semmoisessa asiassa toivoit kuunnellaan, mutta kyllä mä oon kokenut, että on tullut kuulluksi ja on oppinut myös ehkä, että miten vaikka muodostaa millaisia puheenvuoroja kirjoittaa. Mä oon tosi onnekas siinä, saanut kirjoittaa itse omat puheenvuorot esimerkiksi. Ja on niin kuin paljon tehnyt duunia sen eteen, että ymmärtää, että tavallaan keille kannattaa mennä viemään se oma asia ja missä muodossa. Ja on ollut paljon mentoreita ja muita tämmöisiä. Et kyllä mä sanoisin, että se on monen asian summa, mutta kokee kyllä tulleensa kuulluksi.
Sinä olet nyt 25-vuotias ja sinut on 1-vuotiaana adoptoitu Etelä-Pohjanmaalle Etiopiasta. Miten nämä sun omat juuret ovat ohjanneet sinua työssäsi kansainvälisillä areenoilla?
Ja kyllä mä ajattelen, että ne on se pohja. Ja se on se niin kuin tavallaan pohja sille, kuka on, mutta myös sille, että miksi haluaa käyttää elämänsä siihen, että taistelee näiden asioiden puolesta. Se tavallaan ajatus siitä, että on itse lapsena saanut erilaisen mahdollisuuden kuin mitä moni muu tyttö, vaikka esimerkiksi kehitysmaissa saa. Ja sitten tavallaan tietyllä tapaa mahdollisuus ja paine siihen, että haluaa vaikuttaa siihen, että jotenkin antaa takaisin. Ja myös niin kuin, jotenkin ei vaan tuuduttaudu siihen, että on itse saanut jonkun mahdollisuuden ja on itse jotenkin erityinen siinä, vaan enemmän siihen, että siihen ajatukseen on tullut, että mä en ole erityinen, mä oon vaan saanut erityisen mahdollisuuden. Ja on niin paljon tyttöjä ympäri maailman, jotka ansaitsee sen täysin saman mahdollisuuden, liittyen nyt esimerkiksi vaikka koulutukseen, mihin mä oon monella tapaa nyt pureutunut, koska se on niin perustavanlaatuisesti asia, mikä määrittelee tytön ja naisen elämää. Se, että saako sitä koulutusta ikinä, onko se vaan määrittelee sen, että saatko sä ikinä vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tai pystytkö sä lähteä vaikka väkivaltaisesta tilanteesta ja niin moneen asiaan. Että se on, niinku, se on ehkä tullut semmoiseksi työkaluksi myös niinku tässä työssä. Mutta kyllä se, ne omat juuret ja se, että on ihan lapsesta asti kuullut jo nälän hädästä tai siitä. Että mä muistan, että pienenä muuhun iski paljon se, että kaikilla ei ole maailmassa mahdollisuus pitää omaa lasta. Vaikka haluaisi. Ja se oli mulle jotenkin, mä muistan lapsena, että moni asia, totta kai, niin kun, että on kuin pieniä kuulunut nälähdästä ja muusta, mutta tunnetasolla mä muistan, että mä ajattelin, että niin, että maailmassa on semmoista epäoikeudenmukaisuutta, että sä et välttämättä saa pitää sun omaa lasta, sä et pysty huolehtimaan, sä et pysty antaa ruokaa ja muuta niin kuin tämmöistä. Että kyllä se on vaikuttanut paljon siihen ajatteluun, että ei ole koskaan jotenkin kasvanut siihen, että se mitä Suomessa on itsestäänselvyys. Ei millään tavalla, vaan on aina tiennyt. Että maailmassa on myös todella erilaisia kokemuksia ja elämää.
Adina Nivukoski, kuulostaa siltä, että sinun kodissasi Etelä-Pohjanmaalla on puhuttu paljon.
Joo, kyllä. Mutta ehkä myös mä oon itse paljon kysellyt. Ja varsinkin pienenä mä muistan, no nyt mulle kerrotaan myös paljon, että mä oon niinku kysellyt paljon varsinkin nuorempana. Ja on tosi kiitollinen nyt. Erityisesti myös aikuisiellä käydyistä keskusteluista, mitä mä oon käynyt mun esimerkiksi oman isän kanssa tai oman vaarin kanssa siitä niin kuin kaikesta ja niin kuin siitä kokemuksesta, mikä on ollut kasvaa adoptiolapsena esimerkiksi. Ja jotenkin siitä mä oon ollut erityisen jotenkin kiitollinen, että niin kuin mä just puhuin tästä iskän kanssa yksi päivä, että jotenkin siitä, että mun mielestä niin kuin iskäkin on osoittanut erityistä jotenkin henkistä käsittelykykyä ja niin kuin jotenkin semmoista vahvuutta, että hän on pystynyt niin kuin asettu siihen asemaan, että kun mä oon puhunut näistä asioista, niin hän on jotenkin, häneltä on löytynyt se niin kuin henkinen jotenkin silleen vahvuus ja monipuolisuus ja semmoinen, mikä musta tuntuu, että ei ole todellakaan itsestäänselvyys monissa niin kuin noissa keskusteluissa ja asioissa ja toisen ihmisen asemaan asettumisessa, että kyllä mä koen todella paljon kiitollisuutta siitä, että mulla on ollut myös se kaikupohja kaikelle tälle niin kuin ajatustyölle.
Adina Nivukoski, kun sä puhut naisten oikeuksista, sä olet paljon puhunut naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Pääsikö sinut yllättämään se, että nyt Euroopassa Suomi nousee sinne kärkeen, kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta?
Täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että ei se yllättänyt, kun on lukenut niin paljon niitä tilastoja ja sitä asiaa siitä, että miten se näkyy erilaisissa vaikka tukipalveluissa ja siitä, miten paljon niillä on käyttäjiä ja miten turvakodit on usein täynnä. Ja ylipäätään siitä tämmöisistä julkisista tapauksista, mitä Suomessakin on tullut, niin jotenkin ei se yllättänyt.
Mitä pitäisi tehdä?
Pitää lähteä ihan niistä asenteista siihen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, että nyt nähdään, että nuorilla miehillä esimerkiksi nousussa on tämmöiset ajatukset siitä, että nainen voi vaikka ansaita väkivaltaa. Mä ajattelin, että toi on tommoinen arkinen asia, johon me jokainen voidaan vaikuttaa, että miten me puhutaan ja miten me kasvatetaan meidän lapsia tai miten me niin kuin, tavallaan puututaan semmoiseen keskusteluun. Sitten samaan aikaan mä ajattelin, että meidän pitää myös vaikuttaa siihen, että minkälaiseen vastuuseen ihmiset joutuu tämmöisestä väkivallasta, että Suomen oikeusjärjestelmä on monella tapaa aliresurssoitu. Niistä on paljon uutisoitu, että erityisesti vaikka raiskausrikokset tai seksuaaliväkivaltarikokset istuu tosi pitkään poliisien pöydillä ja tutkinta venyy ja venyy ja venyy ja voi kestää vuosia ja jopa 5 vuotta vielä enemmänkin. Niin sitten tavallaan, että turvaako oikeusvaltio sitten myös tyttöjen ja naisten aseman, on niinku tavallaan mun kysymys siinä, että jos meillä on tämmöisiä rikoksia, joista oikeudenkin hakeminen on niin vaikeaa, niin onko naisilla ja tytöllä samanlainen oikeusvaltion suoja tai niin kuin turva siinä tapauksessa, jossa se on todella kallis se inhimillinen riski, niin mä sanoisin, että myös niin kuin tämmöisen, esimerkiksi just vaikka oikeusjärjestelmän tämmöisiin puutteisiin tarttuminen on yksi keino, ja sitten myös tietenkin uhrien tukipalvelut, että me ei lähetä siihen, että me aletaan leikkaamaan näiltä spesifiltä, niin kuin vaikka raiskauskriisikeskuksilta ja muilta, jotka tekee näin spesifiä auttamistyötä.
Tämän syksyn poliittinen keskustelu on Suomessa käynnistynyt varsin räväkästi ja täällä on käyty laajaa keskustelua rasismista. Miten se on sinuun heijastunut?
No totta kai se on surullista aina, kun kuulee vallankäyttäjien käyttävän esimerkiksi rasistista kielenkäyttöä. Mä itse ajattelen aika vahvasti sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun ihminen turvautuu tämmöiseen niin kuin rasistiseen kielenkäyttöön, niin siinä vaiheessa on semmoinen tilanne, että argumentit on loppunut kesken. Ja mä ajattelen, että se on monella tapaa niin kuin laiskuutta. Ja sitten jotenkin myös mä toivoisin sitä, että ihmiset, jotka on vaikka todella intohimoisia maahanmuutosta ja haluaa keskustella siitä, ja, niin perehtyisi oikeasti niihin asioihin ja lukuihin, eikä tarvitsisi turvautua sitten niin kuin tämmöiseen. Se on vähän mun mielestä samanlainen tilanne, että kun sä keskustelet jonkun kanssa, ja sitten kun sulta loppuu argumentit kesken, niin sä alat haukkumaan ja huutamaan. Että se on vähän silleen, että jos pointti on tarpeeksi hyvä, niin sun ei tarvitse vaikka alkaa huutamaan, niin se on sama asia, että jos sä oikeasti tiedät asioista ja sulla on tilastoa, faktaa, sä oot valmis käymään oikeasti asiapitoista keskustelua, niin sun ei tarvitse turvautua rasistiseen kielenkäyttöön. Mä en jotenkin jaksa pöyristyä, mä jotenkin oon niin kuin väsynyt siihen. Se ei ole niin kuin politiikkaa, vaan se on kiukuttelua. Että sä saat purkaa sun tunteita ja sä käytät sen niin kuin tavallaan, että sä purat niitä rasistisesti, koska sulla on jostain asiasta vahvoja tunteita, mutta se ei ole politiikan tekemistä tai asiasta keskustelua, vaan se on kiukuttelua.
Miten tämä kaikki sinun mielestä heijastuu yhteiskuntaan?
Mä oon suoraan sanottuna aika huolissani siitä, miten se vaikuttaa. Vaikka esimerkiksi nuorten elämään, jotka kasvaa Suomessa ja on eri värisiä, niin kuin vaikka itse, varsinkin nuorena ja lapsena sä oot niin jotenkin paljon haavoittuvaisempi sille, mitä se yhteiskunnan puhe susta on ja sun näköisistä ihmisistä on. Ja sulla ei ole vielä tavallaan sitä kykyä niin kuin käsitellä sitä, että joku ihminen on vaikka vain rasistinen ja sillä ei ole mitään niin kuin tavallaan, vaan tavallaan, että sä monella tapaa sitä omaksuu sen, että mitä poliitikot ja kaikki muut puhuu. Ja sit sä omaksut sen osaksi omaa itseäsi, mikä on mun mielestä todella haitallista. Ja mä itse koen, että mä oon vaikka silloin, kun mä olin paljon pienempi, niin kyllä mä kasvoin usein niin kuin häpeän kanssa niin kuin omasta ihonväristä. Ja nyt kun mä ajattelin sitä, niin mä oon tosi surullinen sen pienen itseni puolesta. Että se oli oikeasti asia, mitä mä häpesin päivittäin. Kun mä menin uusiin paikkoihin, niin mä häpesin sitä. Ja se oli niin kuin asia, mikä oli mun mielessä. Ja mä en haluaisi, että kukaan lapsi joutuisi kokea samaa. Ja sen takia mä oon tosi surullinen siitä, että poliitikot tällä hetkellä samaan aikaan, kun on niin kuin älyllistä laiskuutta ja kiukuttelua, mutta on se mun mielestä myös julmuutta, että laittaa ne niin kuin lapset ja nuoret ja ne ihmiset jonkun tietyn ihmisryhmän maksamaan siitä, että saa äänestäjiä tai mitä ikinä. Niin kyllä mä näen, että se on myös monella tapaa julmuutta siinä, että kyllä mä ajattelen, että jokainen ihminen syvimmiltään tietää, että ei mikään yksittäinen ihmisryhmä ole paha.
No vastapainoksi tälle, Adina Nivukoski, mikä sinun mielestä on tällä hetkellä suomalaisuudessa sitä kaikkein parasta?
On paljon. Varsinkin kun asunut ulkomailla, niin tietenkin on paljon asioita, mitä aina ikävöinyt. Mä rakastan tosi paljon suomalaisuudessa semmoista esimerkiksi hiljaisuuden hyväksyntää tai semmoinen, että pystytään olemaan hiljaa omien ajatusten kanssa, elää niin kuin rauhallista elämää ja monella tapaa ei jahdata se semmoista jotenkin jatkuvaa niin kuin tekemistä vähän menemistä ja melua ja hälyä. Et mä muistan, kun mä asuin New Yorkissa, niin mä niin kuin välillä näin unta mun niin kuin Helsingin asunnosta ja siitä rauhallisuudesta, mikä mä olin silleen, että ah vitsit, kun mä tuun Suomeen, niin se on rauhallista. Jotenkin sellainen, se mä rakastan myös monella tapaa suomalaista melankolisuutta. Jotenkin, että täällä ei ole semmoista, että on pakonomaisuutta, semmoista iloisuutta tai semmoista, että on pakko aina olla niin kuin jotenkin sillai riemukasta. Vai jotenkin ollaan tosi sinut sen niin kuin myös surun ja semmoisen niin kuin elämän hetkittäisen raskauden ja muunkaan. Ja se näkyy mun mielestä tosi hyvin runoudessa ja taiteessa muutenkin Suomessa. Ja sitä mä kyllä rakastan monella tapaa.
Sulla oli myös Faharin kanssa joku aivan erikoinen yhteinen asia. Mitä teette? Kerro nyt.
No mä olin nyt tätä Vaarin luona yökylässä, kun on ollut käymässä täällä. Niin aamulla me käytiin kasvimaalla ja muualla. Ja Vaari aina kertoo mulle todella laajasti, että miten kaikkia kasveja ja vihanneksia ja muita hoidetaan ja miten niitä on hoidettu tähän mennessä. Ja aamulla tehtiin kierros ja käytiin kaikki läpi, että sitten toivottavasti joskus tulevaisuudessa mä itse osaan laittaa kasvimaan pystyyn.
Miksi ne ovat sinulle tärkeitä hetkiä?
Mä näen, että isovanhemmilla on niin paljon semmoista viisautta jaettavana. Ja toinkin Tarja Halonen sanoi tosi hyvin yhdessä nuorten tapahtumassa, että kun te haluatte puhua niin kuin maailman tuskasta ja muusta, niin älkää puhuko vanhemmille, vaan puhukaa isovanhemmille, koska heillä on ollut aikaa miettiä. Heillä on aikaa reflektoida ja nähdä niin paljon. Ja musta tuntuu, että mä oon aina viisaampi monella tapaa, kun mä juttelen Vaarin kanssa.